Бугарман 27 ноябрдагы таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүнүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында добуш сатып алууга шектелип камакка алынган Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду.
Колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсим болуп калайын дедим деп, жыгылып обморокко чыгып калайын деп.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Германияга сапар менен барды. Европанын кубаттуу өлкөсү менен кандай келишимдерге кол коюлат?
Товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Жалпы Евросоюз биздин товарларга да жол ачып берет.
Өткөн аптанын соңунда Москванын Шереметьево аэропортунан 10 кыргызстандык депортация болду. Алардын арасында балалуу бир нече жоолукчан аял болгон. Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалымат жала жабуу жана мазактуу деп аныкталса, андай маалымат жайылткан кишиге же мекеме уюмга айыппул салуу боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизилди. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков айыппул өлчөмү 20,000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиага айып 65,000 сомго төмөндөтүлгөнүн айтты. Мыйзам долбоорун комитет экинчи окууда кабыл алып, парламенттин кароосуна жөнөттү. Баштапкы вариантында кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салуу же салбоону маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чече турганы жазылган. Ошондой эле жалган кабарды же пост комментарийди жазган колдонуучулар 100,000 сом, юридикалык жактар 200,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилери белгиленген. Экинчи окууда мыйзам долбоору кабыл алынса, аны аткаруу ички иштер министрлигине жүктөлөрү белгилүү болду. Аталган министрлик түшкөн арыз боюнча протокол түзүп, сотко жиберет. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп, анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип жатышат. 26 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жумарт Карабаевдин иши боюнча соттук отурум болбой калды. Кылым шаамы укук коргоо уюму мамлекеттик айыптоочу эмгек өргүүсүндө болгондуктан анын ордуна башка прокурор келгенин билдирди. Ал иш менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурап, кийинки жараян 28 ноябрга дайындалды. Бул жолку соттук жараянда лингвист эксперттер Таалайбек Абдыкожоев менен Нурлан Сакбаев көрсөтмө берет деп күтүлүп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жоомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси менен айып коюлганы кабарланган. 31 октябрда аны 1 май райондук соту эч жакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошоткон. Коюлган айыптарды ал өзү четке кагып келет. Карабаев мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды атайын кызматтын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын дагы билдирген. Ал Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып турган. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумушка кирээр алдында ант берүүгө милдеттендирилиши керек деген сунушун берди. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор парламенттин сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Документте 2016-жылдагы мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ант бере турганы жазылганы, бирок азыр иштеп жаткан мыйзамда мындай талап жок экени айтылат. Депутат ант мамлекеттик кызматкер элдердин натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон этикалык, укуктук жана кесиптик стандарттарды калыптандырууда негизги ролду ойнойт деп эсептейт. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттин жана элдин алдындагы моралдык жана адеп ахлактык жоопкерчилигин күчөтүү максатында иштелип чыккандыгы жазылган. Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы, көп батирлүү үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул тууралуу аталган агенттиктин башчысы Нурдан Орунтаев маалымат жыйында билдирди. Сталин, Хрущев убагында курулган үйлөр көп. Алардагы болжолдуу 500 батири бар үй бир нече гектар жерди ээлеп, 10,000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп жаткан болсо, азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык ошол эле жерге 100,000 чарчы метр метрлик көп патирди курса болот. Бул жөнөкөй тил менен айтканда реновация деп аталат, деди Орунтаев. Ал эңириде пайдалуу жок тургузулган үйлөр сүрдүрүлөрүн кошумчалады. Программа качан ишке кирери айтылган жок. Улуттук банк 25 ноябрда валюта базарына 92 миллион 250 миң доллар сатты. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 23 ирет интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Ушул тапта доллардын расмий курсу 86 сом 78 тыйын болууда. Доллар сатыкка чыгарылган интервенция анын курсу кескин көтөрүлүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда 4313 диний уюм расмий каттоодо турат. Анын 3914-ү ислам, 395-и христиан багытындагы уюмдар. Мындан тышкары 3 бахаи, 1 иудей жана 1 буддисттер жамааты каттоодон өткөн. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов Бишкектеги илимий конференцияда билдирди. Анын айтымында катталган диний уюмдардын ичинен эң ириси Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы. Ошондой эле ислам багытындагы уюмдардын ичинде 3593 мечит жана 220 диний окуу жай бар. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийим кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлган. Президент Садыр Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен аталган мыйзам долбоорун талкуулады. Анда коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымча сунушталып, айрым тактоолор киргизилген. Коомдо бул мыйзам долбоору даватка каршы деген пикирлер айтылып, талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлары аны четке кагышкан. Анан тышкары долбоордо диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Диний китептерди жана башка материалдарды коомдук жайларда, үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 миң сом, юридикалык жактарга 60-65 миң сом айыппул салуу каралган. Азыркы учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган.
Чоң рахмат. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Рахат Кеңешова болду. Дагы башка кабарлар сайтыбызда да турат. Дареги азаттык чекит орг. Шайлоодо добуш сатып алууга шектелип камакка алынган оппозициячыл социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Ал өлкө жетекчилигине кайрылуу жасап, мыйзам бузулуп жатканын билдирүүдө. Ал тапта Султанбековдун иши боюнча Европарламенттин депутаты кыргыз бийлигине кайрылды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мени издөөдө дешиптир. Мен эч кандай издөө болгон жокмун. Мен бүгүн азыр уктум.
Жарым айдан бери номер 21 тергөө абагында отурган Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону токтото элек. Адвокат Улан Сейитбековдун билдиришинче Султанбековдун абалы мурдагыдан начарлай түшкөн.
Маанайы жакшы эле, анан кийин ошол жанагы колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсим ооруп калайын дедим деп жыгылып, обморокко чыгып калайын деп санчасыга кирип сурасам, биз карап атабыз, баардыгы жакшы дейт. Анан ГБТсине караганда алыпкана билинип атат. Анан мына учашып кол кармаганда колдору муздак да, давлениясы түшүп кеткенби же ошондой да.
Темирлан Султанбеков абакта жатканы менен өлкө жетекчилерине утур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келет. 23 ноябрдагы президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан.
Сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоону жарыялаганыңыздан кийин эл аралык уюмдардагы бардык ишимди 2 айга токтоттум. Анткени сиздин шайлоонун таза, ачык айкын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү тууралуу айткан сөзүңүзгө ишенгенбиз. Шаардын өнүгүшүнө салым кошолу деп шайлоого катыштык. Чыныгы программабыз бар эле. Биздин партия гана бардык темада ачык айтып, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айтып, бардык жерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрдү,
деп жазган абактагы Темирлан Султанбеков. Султанбеков шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15 000 сом акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Айыпсыздыгын далилдөө үчүн жалганды аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Темирлан Султанбековдун кайрылуу каттарына бийлик азырынча жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 15 ноябрда социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин айткан.
Социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президенти Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да куланат.
Өткөн аптада Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдаган. Европарламенттин 25 ноябрдагы жыйынында да Султанбековдун маселеси көтөрүлдү.
Султанбеков мырза 13 күндөн бери ачкачылык кармап атат. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлоодо. Биринчи сот отуруму январга дайындалган экен. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн камтамачылыгын билдирүүдө. Жакында Кыргызстан менен Европа биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын жаңы келишими талкууланат. Анда адам укугу жана демократия тууралуу бөлүм камтылган. Бул Темирлан Султанбеков жана башкалардын ишинде кыргыз бийлигинин саясий эркин баалоого жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу.
Y otros similares. Gracias.
Саясат талдоочу Марс Сариев Султанбековду абакта кармоо бийликке пайда алып келбестигин, тескерисинче геосаясий оюндарга жол ачылышы мүмкүн экенин белгилейт.
Бул Кыргызстандын өзүнүн ички саясий иши эмес, бул чоң геосаясат оюн башталып атат да. Социентерн Европа, анан Россия. Ошон үчүн мен ойлойм, Султанбековду кандай болсо дагы чыгарып, бирок азыр позиция болуп, саясий туткунда отурган мученик болуп, аябай рейтинги көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Анан эми бир жылдан кийин парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо болот. Ага чейин тышкы игроктор күчөтүп, саясатты күчөтүп кетиши мүмкүн.
Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 26 жаштагы Темирлан Султанбековду Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, президент Садыр Жапаров 25 ноябрда расмий сапар менен Германияга барды. Анын алкагында немис канцлери Олаф Шольц жана өлкөнүн президенти Франк-Вальтер Штайнмайер баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, өз ара алака катышты талкуулайт. Сапарды утурлай Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жолугушууларда товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул кыргыз товарларын Европа базарларына жеткирүүгө жол ачарын билдирген. Садыр Жапаров Германияга чейин Австрияда дагы расмий сапар менен болгон. Анын Европа сапары өлкөдө сөз эркиндигинин, адам укугунун абалы начарлап жатат деген өңдүү доомат күчөп турган маалга туш келди. Толуураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун сапарынын алкагында кол коюла турган айрым документтер, келишимдер тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев учкай маалымат берген. Ал улуттук биринчи каналга курган маегинде товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул Кыргызстанда өндүрүлгөн буюм тайым азык түлүктү Европада сатууга жол ачарын айткан.
Президенттин алкагында кыргыз өкмөтүнүн Германиядагы эң эски 100 ашык өлкөдө иш жүргүзгөн товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлө. Бул биздин товарларды ушул дүйнөлүк стандартка сапаты менен жетишине, Германия аркылуу жалпы эле Евросоюз башка региондун өлкөлөрүнө биздин товарлар кандай жол ачып берет деп ишенип, визиттин алкагында жашыл энергетика багытында да иш башталганы турат. Күн энергиясын электр энергияга айландыруу боюнча чоң электростанция куруу боюнча келишимге кол коюлат. Германиянын, Германия аркылуу Европанын эмгек рыногуна биздин жаштарга жол ачып берүүчү иш чаралар башталат деп турам.
Расмий берилген Кыргызстандын тышкы соода сатыгында дүйнөлүкөлөрдүн ичинен алдыңкы ондукка кирет, Европа мамлекеттеринин арасынан эң биринчи орунда турат. Соңку 2 жылда эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жалпы көлөмү 4.5 эсеге көбөйгөн. Бишкек акыркы убакта ГЭС куруу өңдүү ири долбоорлорго немис инвесторлорун тартууга аракет кылып жатат. экономист Искендер Шашаевдин бамында инвестициялык климат жакшырды деп айтууга эртелик кылат.
Эчтер багы жасаш керек, бул деген инвестициялардын чоң булагы Кыргызстан үчүн. Европага өзү сени менен кызыкпыз, энергетика тармак менен кызык болушубуз керек. Заводдор салынса бизге жакшы да. Алардын базары кеңейет, бизге болсо сапаттай баягы өндүрүштү уюштурууга мүмкүнчүлүк болот. Албетте баягы атайын маалыматтык иштер жүрүш керек, бияктан да кандайдыр укуктук реформалар жүрүш керек, арбитраждык соттор пайдаланыш керек, евро биримдиктин стандарттары киргизилиш керек.
Деген менен соңку 20 жылда Кыргызстанга келген эмис инвестициясынын көлөмү жалпы инвестициялык сумманын орточо 4% жакынын, тактап айтканда $21 миллион түзгөн. Чынара Исангул Азаттыкка комментарий берип жатып, Германиядан Кыргызстандын экономикасы үчүн керектүү кадрларды даярдоо жаатында кызматташтыкты улантуу керектигин айтты. Соңку дүйнөлүк жагдай геосаясий кырдаалдан улам Бишкек менен Берлиндин саясий кызматташтыгы жеңил болбосун белгиледи.
Алардын күчтүү жагы ошол эле энергетиканы өзгөртүү, алардын технологиялары, тажрыйбасы, ошол эле инженерлерди даярдоо кайсы сфераны албайлык да. Мисалы биздин политехтеги жана чоң жогорку билим берүү жактагыда аякта кандай программаларды ишке ашырып келишкен, ага буга чейин деле. Азыр ошону да күчтөтсөк болот. Башынан эле наукага көп, илимге көп акцент кылган. Ошол жактан дагы бир топ нерселерди алса болот министрден. Саясат жактан кичине оорураак албетте. Коопсуздук саясаттан, анткени ал жакта согуш болуп аткандан кийин биз ар кайсы уюмдардын мүчөсү болгондо мындай карама каршы көз карашта болгон. Саясатташтырылбай иштей турган сфералар бир топ эле бар да.
Садыр Жапаров немис канцлери Олаф Шольц менен Астанада сентябрда Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын 2-нчи саммитин алкагында жолуккан. Анда Садыр Жапаров немис ишкерлерин камбарата биргесин куруу өңдүү ире долбоорлорго катышууга чакырган. Садыр Жапаров Германияга барганга чейин Австрияда расмий сапар менен болуп, бийлик башчылары менен жолуккан. Анын Европа сапары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы тууралуу сындоо мат күчөп турган маалга туш келди. Эленора Бейшинби кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Өткөн аптанын соңунда Москванын Шереметьево аэропортунан 10 кыргызстандык депортация болуп артка кайтарылган. Алардын арасында балалуу бир нече жолукчан аял болгон. Аялдар Орусиянын аймагына чек арачылар коопсуздук маселеден улам киргизбегенин, диний суроолорду узатканын айтышты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Ажыркын 23 ноябрда Москвага учуп барып, суракка алынып, Орусиянын аймагына киргизилген эмес. Ал сыяктуу бир нече аял Москванын Шереметьево аэропортунда балдары менен бир нече күн отурганга аргасыз болушкан. Ажыркын жакында эле Орусиядан 4 күндө кеткен. 6 айдан кийин кайтып келип, кире албай калганын айтты.
Эмнеге келдим деди, иштегени бар, иштегени келдим дедим. Деп ошону сурап эме кылып калды анан. Документтерибизди карап, мени баланы бир карап туруп эле отуруп турууга деди, документтерибизди алып койду. Полный алып текшерип, эме кылабыз, текшерип. Кийин залда отурдук, балалар отурушту, чоң аялдар, эркектер аралашып отурдук ошол жерде. Балдар ыстымап атат, кийими жок, ачка ушул жерде отурдук, бир да карап коюшкан жок. Мисалы, 6 самолеттон кыргыздардан ушу учуп баргандар 60-70% киргизген жок да, 30-40% эле кирип кетти. Аялдардан биз учуп келгендерден бешөөбүз кайттык, 3 балалуу, жаш кыз.
Азаттык ошол күнү аэропортто депортация болуп тамактанууга баргандардын тизмесин алды. Ал тизмеде 22-23 ноябрда Ош, Бишкек жана Өзбекстандын Ташкент жана Самарканд шаарларынан учуп келип, кайра артка кайтарылган 30 ашык адамдын аты жөнү жазылган. Ал күндөрү Орусияга учуп баргандардын канчасы артка кайтарылганы жана бул баракталардын толук тизмесиби белгисиз. Ажыркындын жолдошу азамат чек арачыларга жолугуп, аялы менен баласынын өлкөгө киргизилбей калганынын себебин билгенге аракет кылган.
Анан эмне негизинде кайра кайтарып атасыңар десек, ошол 27-статья боюнча деди. Ошол Россиянын коопсуздугуна. Алар төртөө калган, калганы кирип кеткен. Мен аялым жолукчан болгон, хижапчан. Төртөө. Бала чакасы менен болгон, ошол тамак да берген эмес, эчтеке берген эмес, мен хотя бы ошол тамак ашын берип коеюн, ачка отуруш аталар десем, жок, вообще алар өздөрү берет, силер тыяка киргизе албайбыз деди. Анан кайра ошол кайра келе бердик, эч колдон эч нерсе келбеди. Анан посольствого чалсам гараж линиясына, албады, анан ошол юристтерге чалдым мен дагы, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деп. Алар дагы эчтеке кыла албайбыз деди. Ошол төртөө тең жолчон болгон да.
Азамат менен дагы башка бир нече кыргызстандык эркек жубайы, балдарын көргөн эмес. Орусиядан мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылып же басымга кабылганын буга чейин да айтып келишкен. Бул жылы ар кандай себептерден улам Кыргызстандын ондогон жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылып келген. Алардын айрымдары сөз болуп жаткан Шереметьево Аба майданында депортация болгонун билдиришкен. Бир ай мурун Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен барган ондогон кыргызстандык артка кайтарылган. Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобаевке Орусияга кире албай калган ондогон мигранттар кайрылат.
Азыркы биздин грубый эсеп менен Шереметьево аэропортунан жана башка аэропорттордон ушундай иш себепсиз кайтарылган кишилердин саны, кыргызстандыктардын саны где то 30 000 жакындап, даже 30 000 ашып калды. Бийлик өкүлдөрүнө дагы айрылганбыз, аларда өзлөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүп окшойт, бирок Россия Федерациясы бизди өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн кимди киргизип кимди киргизбей коерубузду өзүбүз чечебиз деген сыяктуу маанидеги жооп берип коюпту да кыргызстандын бийлигинечи.
Быйыл жарым жылда Кыргызстандын 9901 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174 өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын аймагындагы коопсуздук чаралары жана антитеррористтик коргоо режими күчөтүлгөнүнө байланыштуу аэропорттогу текшерүүлөргө Москвадагы элчилик тынымсыз анализ жүргүзүп жатканын белгиледи. Маалыматка караганда 2024 жылдын июнь-август айларында ар кандай себептерден улам Кыргызстандын 300 жакын жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылды. Кыргызстандын 400 000 жараны Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жусуп Абдрахмановдун тарыхый эрдиги элин ачарчылыктан сактап калуу болгон. Авторитардык башкаруу утурумдук нерсе, өлкөнүн келечеги парламенттик системада. Мамлекеттик сыйургалдар чыгармачыл адамдардын ортосунда жик калтыргандан башкага жарабайт. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
30 жылдан бери Борбор Азия аймагында демократия аралчасы болуп келген Кыргызстан чектеш авторитардык мамлекеттердин жолу оюна түшүп, туюк авторитардык жолго өтүп кеткенин Азия Ньюс кезиндеги маегинде журналист Адил Турдукулов билдирген. Грузияда ошондой эле айрым батыш өлкөлөрүндө бийликке оңчул популисттер келишүүдө. Саясий радикал улутчул күчтөрдүн келиши утурумдук нерсе. Адил Турдукулов саясий күрөш ачык жүрүшүн, парламент күчтүү болуп, соттор мыйзамга таянып иштеп, медиа эркиндикке жеткенде гана өлкө өнүгүүгө жол алат дейт. Ушул тапта бийликке карата маана айтылган пикирлер эки тараптуу болуп жатканын коомдук ишмер Артур Медетбеков да ырастаган. Жакшы иштерди калк өзү колдоп мактоого алууда, ал эми башка тарабы же экинчи жагы окуяларга, анын ичинде чек ара маселеси, салык көйгөйү, Кыргызстандын жерлери боюнча бийлик тарапты катуу сынга алышууда. Албетте коомчулукта ушундай ар кыл көрүнүштөр боло берет. Бирөөнө жаксаң экинчисине жакпайсың дегендей. Мындан сырткары тиги же бул жак менен иши жок, бардык болуп жаткан жагдайларга кайдыгер карагандар жок эмес, дейт Медетбеков. Кыргызстан социал демократтар партиясынын жетекчиси Темирлан Султанбековдун камакка алынышы коомчулукта чоң талкууну жаратканын Азия Ньюс кезинде Сакен Бөрүбаев деген автор белгиледи. Эл аралык деңгээлде саясий салмагы бар экен, соц интерин баштаган уюмдар Казакстандагы депутаттар тобу боштондугун айтышып, боор толгошту, дүйнөлүк пресса чагылдырды. 26 жаштагы жаш саясатчынын даңазасы көтөрүлдү. Камактан Темирлан ачкачылык кармап, ошого катар байма-бай кат жазып, элге кайрылуу жасап, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү талап кылууда. Мындайча айтканда бийликке каяша келтирүүдө. Ооба, бул саясий күрөш. Кайсы тарабы упайга ээ болорун калың калк аныктайт, деп жазат Бөрүбаев. Публицист Куан Маметалиев Москвадагы өрнөктүү адамдардын өмүрү сериясынан чыккан Осмон акын Ибраимовдун Жусуп Абдрахманов тууралуу китебине пикирин Кыргыз туусу гезитинде билдирген. Ибраимов буга чейин аталган сериядан дарыккан жазуучу Чыңгыз Айтматов, саясий мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев тууралуу китептерин жарыялаган. Быйыл Илимпоздун Жусуп Абдрахманов жөнүндө китеби чыкты. Жусуп Абдрахмановдун эрдик деп айтар иши кыргыздардын өз алдынча республика болуп түзүлүшүнө жетишүү болгон. Түркстан автоном республикасы өз алдынча улуттук түзүмдөргө ажырай баштаганда айрым ишмердер кыргыздарды коңшу өзбек казактардын курамына киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Ибраимов кара кыргыз автономия ооласы дегенде калкы көп коңшу элдерге кошулганда ассимиляция болуп кетмек. Абдрахмановдун аракетинен улам мындай болбой калды. Бул маселелердин баарын ал түшүнө билген. Ошондуктан өзбек советтик республикасынын да казак республикасынын курамына эч качан кошулбашты өзүнүн башкы милдети деп эсептеген. Бул аябаганда чоң даанышмандыктын жана тарыхый көрөгөчтүктүн белгиси болгон деп жазган. Кыргызстан союзун республика катары жарыяланган чакта Абдрахмановдун асманында кара булут айланып 1936 жылы өкмөттү башкарбай калган. 15 жашында үркүндү көрүп эл көргөн азапты башынан өткөргөн улуу инсан совет бийлиги кыргыз жерине жайыла баштаган кезде большевиктер партиясынын жетекчиси Владимир Ленин менен жолуккан. Жусуп Абдрахмановдун бир топ бактылуу күндөрү Москвада калган. Абдрахмановдун эл үчүн жасаган улуу иштеринин бири 30-жылдардын башындагы ачарчылыктан элин сактап калганы. Ибраимовдун маалындашынча тергөөнүн жүрүшүндө ал кыргыздарды мындан сырткары үй жайын таштап кеткен казактарды башка түшкөн ачарчылыктан сактап калуу үчүн алган чечимин аң сезимдүү түрдө кабыл алганын моюндады. Ал эми бул ишти жасоо үчүн анда бир эле арга бар болчу. Дан даярдоонун көлөмүн төмөн көрсөтүш керек. Натыйжада дан жана эт даярдоо боюнча Москвадан берилген план толук аткарылбай калган. Ал жылдардын эреже шарты боюнча бул деген билип туруп даргадагы жипке өз башын салуу, баталгага өз башын коюу деген менен бип бирдей эле деп жазган. Ушул эле кезде Чолпон Субакожоеванын кинорежиссер Темир Бирназаров менен маеги жарыяланды. Анда айтылуу режиссер «Белгисиз маршрут» фильминин жарыялышын айтып берген. «Белгисиз маршруттун» идеясы мен студент болуп жүргөндө 1992 жылы кышында Нарын шаарынан Калилин айылына, азыр Ташбашат айылы, каникулга так ошондой автобус менен тыгылып келе жатканда пайда болгон. Башында деректүү фильм тартсам деген ой болгон. Кийин кеңейип отуруп мамлекеттик саясий темага айланып кетти дейт. Ушул тапта аябай көбөйүп кеткен сыйрык балдарга токтолгон режиссер Темир Бирназаров дагы бир пикирин ачыкка чыгарган. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча менин оюм сыйлыктар такыр жоюлуп кетсе абдан жакшы болот эле. Анткени мындай атуулук супрасы куруп сыйлыктар чыгармачыл адамдардын арасына жик салып аларды чиновниктерге көз каранды кылып салат. А бизде чыгарманын сапатын эмес, ошол сыйлыкты ыйгаруу комиссиясын башкарган адамдардын жеке көз карашына байланып, жердешчилик, тууганчылык же дагы башка кызыкчылыктар жеңип кетет. Муну мен башыман өткөргөн адам катары айтып жатам. Мындай системада чыныгы чыгармачыл адамдар сыртта калып, чайкоочуларга абдан жакшы шарт түзүлүп калат экен. Ошондуктан чыгармаларды жалпы элдин сынына коюп, жеңген чыгармага ыйгарылса туура болмок. Ошондо элдик деп айтсак туура болот эле. Болбосо жалган эл артисттери, жалган эл жазуучулары толуп кетти. Мына жакында эле беш генералды наамынан ажыратты. Чыгармачыл адамдарды карыдан карап чыгып тазалаш керек деп ойлойм деп айтты. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз даяр түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегиң, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көр тириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыш чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жумугундай чоң энемдин аяз кыз саймасаят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени сана узун, көчүлүп жумок уккан түндүрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым. Жылынып чоң энемди мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен азаттыктын таңк уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Мурдагы элчи Ибрагим Жунусов менен бийлик сырлары берүүсүндө маектешебиз.
Себеби Ош мамлекеттик университеттен дайыма бирден депутат чыгат эле да. Ошентип анан мен депутатка барышка туура келип калды.
Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов болду. Ал саясатка кантип келип калганы, Назарбаевке кайрылуусу, Бакиев менен коньяк ичкени, Атамбаевдин кежирлиги, ага кантип жакканы, Эрдогандын таарынычы жана сагынычы, өкүл ата Матраимов менен мамилеси жана кошуналыгы жана башка жөнүндө кенен кеп кылып берет маекте уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип депутат болдуңуз, анан көп өтпөй эле сиз Ата Журт партиясынын квотасы менен вице-премьер-министр болдуңуз. Айтыңызчы, ошол учурда чындап эле партиялар ортосунда кызматтарды бөлүштүрүү болгонбу? Айыл өкмөттөргө чейин бөлүштүрүп алчу деп калат да.
Эми айыл өкмөттөргө деген туура эмес.
Жок, мен эми
жок, ушундай сөз болгон, туура айтасыз.
Ушундай сөз бар.
Ушундай сөз айткан.
Ошо сиз ушунда Ата Журттун квотасы менен вице-премьер-министр болгонсуз.
Мен келдик, шайлоонутуп келдик. Биз Кара Суудан 32,5 000 добуш алдык ошондо. 32,5 000 чоң добуш болчу. Тем более оппозиционный партия болуп турган Ата Журт. Оппозиция да партия эле деп. Башка партиялар кысым болот дешип. Анан бизге кыйналганбыз. 32,5 000 деген бул 4 депутаттын орду болчу. 4,5 депутат. Мындайча анан биздин Кара Суудан 4 орун берилди бизге. Анан орун талаш башталды. Мен келем, тиги келет, ким көп добуш алды, бизге участок бөлүнгөн да. Анан төртөөбүз келип отуруп калдык. Бир эки ай отургандан кийин анан биздин партия коалицияга кирип калды. Биринчи коалицияда жок эле. Биринчи РСДКга берилбеди беле. Анан кийин республикага берилди мандат. Өкмөт түзөсүңөр деп. Ошондо биз коалицияга кирип калдык. Себеби бизде 28 мандат бар эле. Эң көп мандат Ата Журттук болчу. Анан бизди коалицияга киргенден кийин анан орундар бөлүнөт, бөлүндү кадимкидей эле. Бизге спикер түштү, вице-премьер-министр түштү, анан 1-2 министрлик түштү. Анан кээ бир департаменттер ушундай түштү. Аларды биз бөлүштүргөн жокпуз. Биздин партиянын лидерлери бөлүштүрөт. Партиянын лидерлери үчөө. Анан мени чакырып калышты дагы. Сиз деди вице-премьерликке барбайсызбы деди. Мен айттым, мен биякта эле бир комитет берип эле отура бербеймби дедим. Десем, жок, биринчиден сиз барышыңыз керек. Биз 2-3 кандидат көрсөттүк. Аларды макул болбой атат. Сизди вице-премьерликке барсын деп атат. Келсем айлык макулдут. Мен айттым, мен дагы ойлонойюн дейсиң да. Көпчүлүк ойлойт, доллар сайса эле чокко барышат деген, андай нерсе жок. Бир эле мен эмес, эчкимде жок менимче. Анан ойлонойюн дедим да 3 күн телефонду өчүрүп койдум. 3 күн телефонду өчүрүп. Анан эле бир маалда кечинде Сабыр Жумабеков досум мага үйгө келди 3-үнчү күнү. Телефондорун өчүп болуп атат деп үйгө келип, эмне болду Салыкка десем, мени деди министр здравоохранения барасың деп атат ата журттан. Мен эгерде сен вице премьерликке барбасаң мен министрликке барбайм деди Сабыр. Эмнеге десем эми операцияда кылышым керек да кеч келе кабинетте отура бербейм да анан сен курьерить этишиң керек сен деп айтам вице премьер анан мага тоскоолук болуп турса же аяк болбойт же бияк болбойт а Сабырдын мүнөзү дагы билесиз да мурда депутаттыкты таштап кетип калган мен операция кылышым керек деп депутаттын мандатын берип кетип калган анан таарындыгы кандай калса жок сен барбайм десең барбайм да мен да барбайм деди анан эртең менен экөөбүздү кайра чакырышты үчөө үчөөгө кирдик анан болду Ибраким макул болду деди анан мени Атамбаев менен Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев ошол күнү тааныштырды Атамбаев менен тааныш элек болчумун ага чейин
Атамбаев уже президент болуп калган
жок лидер фракция
лидерли фракция
2010 айттыбыз да биз 2010 декабрда окуяны айттым мына Ибрагимди дегенсиз Ибрагим көндү деп анан мени алып кирип тааныштырды а мага чейин бир эки кандидат берген ата журт ал киши макул болбой калыптыр да ал кандидаттарга ал болбойт бул болбойт деп анан мага макул деген экен анан ошого мени алып кирип анан вице премьерликке барып калдым анан вице премьерликтеден кийин бизде кайра коалиция бузулбадыбы бир жыл эки айдан кийин коалиция бузулгандан кийин кайра өкмөт тарайт да тарагандан кийин жаңы коалиция түзүлдү а мен ата журттамын
ошону сурайын эми мурда коалиция менен ата журт менен келсеңиз кийин президент Атамбаев болгондон кийин сизди маданият министрлигине Атамбаев сунуш кылыпты
ооба СДПКнын квотасы болчу министр культуры СДПКнын квотасы а мен партияда жокмун а мен баягы бир жыл эки ай иштегенде ал киши ынаанды окшойт да магачы көп нерсе мисалы үчүн өтө кыйын иштерди жасадык да ошто окуя кайра болуп кетти ноокатта билесиз баягы налоговыйду өлтүрүп айерге дагы мен бардым Жалал абадта проблема болду ага дагы мен бардым баткенде проблемалар ошол жака жалаң мен барат элем да как вице премьер катары Атамбаев мени жөнөтчү эле анан ошондон уламбы кичине ынанып калды анан бырмалда мага Алмаш Ашенович өзү чалып калды Ибрагим сен өкмөттө каласың деди Алмаш Ашенович айтты өкмөттө каласың эгерде вице премьер министр кимге тийсе ошол эле должностьто каласың деди анан мени Бабанов чакырды Бабанов уже өкмөт башына келип атпайбы байке вице премьер министрликти ата мекен макул болуп айтат ата мекенге берилди сиз министр культура болуп турбайсызбы деди Бабанов анан мен айттым кантип мен министр культура барып калам эгерде ал дагы СДПК десе жок СДПК макул деди сизге бергенге макул өзүнүн квотасын сизге берип атат деди анан мен чыныбай акунович
а тиги ата журттун вице премьерлиги кимге кетет анда
ал ата мекенге кетти да
ата мекенге
ата мекенге кетти Асынбекова ата мекенден келди беле Асынбекова
ооба ооба
же кайсыдан келди
ооба ата мекенден
Асынбекова менен кийин ошого берди анан ал киши келди анан мен министр культураны мага беришти анан мен Камчыбек Кыдыршаевичке кирдим ал уже лидер фракции амалда ата журтта бирок ата журтта отурабыз да биз партия эми өкмөттөн кеткени менен фракция бар да анан Камчыбек Кыдыршаевич кандай дейсиз мени министр культурага деп атат десем Камчыбек Кыдыршаевич айтып калды барышыңыз керек деди эмне үчүн ишсиз отурушуңуз керек сиз каерде болбосун ишсиз иш менен болсоңуз биз сүйүнөбүз деди кабинетинде отуруп сүйлөштүк анан үч күндөн кийин биз өкмөткө келдик келгенде Камчыбек Кыдыршаевич башында кичине каршы пикирин айтты анан кийин кайра айтты анан кийин Ибрагим Жунусов да Сабыр Жуманбеков дагы орун берсеңер болот эле министрликти калтырып коюп деп ошентип мен кайра министр болуп калгам анан бир жарым эки жыл иштедим кайра эки жылдан кийин өкмөт башчысы менен келише албай жүргөнмүн анан өкмөт башчысы менин кетишиме түрткү берди
кайсы ким өкмөт башчы эле анда
Жантөрө Сатыбалдиев болчу
эмнеге тил тартып
экөөбүздүн мамиле мурда бузулуп калган мурда бузулуп калган мамилебиз ошол бузулган мамиле жеке менчик нерсеге алып барат экен да акыры Атамбаев мени чакырып айтты Ибрагим өкмөт башчысыга баягы кумтөр боюнча маселе чыкканда мен өкмөт башчысына каршы туруп алдым министр болгон дагы себеби министр культуранын иши болбосун деген сөз туура эмес да биз ошо өкмөттүн мүчөсү болгондон кийин ар министр өзүнүн оюн айтат да ал министр спорта болобу министр образования болобу, а мен кумтөр боюнча көп нерселерге каршы туруп алдым. Анан ал кишиге жакпады ал дагы. Ага чейин бирок мамиле өзү бузулган болчу. Ал майда чүйдөй нерсе мен аны айтпай эле коем.
А сиздин Түркияга Кыргызстандын элчиси болуп кетишиңизге да ушул жагдайлар себеп болгон дейсизби анда? Сизди Кыргызстандагы бийликтен алыстатуу?
Мен министрден кеткенден кийин 1.5 жыл иши жок отурдум. 2 жылга жакын кызматы жок жүрдүм. Анан бир убакта ушу мен жөнүндө сөз болуп аткан угулат да, ушундай сөз болуп атат, сизди бир жерге элчилик кызматка барат деген сөз болуп атат деп өкмөттөгүлөр мен менен иштегендер айтып калышты. Анан мен Сапар Исаков чакырды мени. Сапар Исаков анда бөлүм башчы болчу. Сапар Исаков айтты, байке Казакстанга, Малайзияга, Малайзия ошо 2 жердин бирине сиздин кандидатураңызды карап атабыз. Эгерде туура көрсөңүз ошо экөөнүн бирин айтпайсызбы, ушул жерге же бул жерге барайын деп. Анан мен айттым, Сапар Жумакадырович, мага анда дедим более жакыныраак, мен түркчөм дагы бар, түркчө дагы сүйлөйм, Түркияны бербейсиздерби, мен угуп атам Түркиянын орду бошоптур дедим, өзүм айттым. Десем байки аны мен айта албайм деди. Сизди ушу күндөрү Атамбаев чакырат, ошондо киргенде анда өзүңүз айтып көрбөйсүз деди. А мен ал күндөрү чакырылган жокмун, анан булар визит менен Түркияга кетишти, бир визит менен. Эми эмени карап турасың да дайым, эмне болуп атат Кыргызстанда. Анан визит менен булар баргандан кийин ал жерде отуруп Эрдогандын алдында сөз болуп кетти. Ким келет? Мен элчи кетти да, Эрмек болчу жерде. Эрмек Ибраимов ал башка жака кетти. Анан орду бошоп турат, ким келет дегенде, анан баягы сөздөрдү өкө сүйлөшкөн го. Анан Алмаш Шенч айтыптыр, ошо балким Ибраим келип калышыбыз десе, анан Эрдоган мени мурдатан тааныйт эле. Мурдатан экөөбүз Ошто таанышканбыз, ал мэр кезде.
Стамбулда мэр кездеби?
Стамбулда мэр кезде бул Ошко келип, Ошто экөө тууган шаар болуп, Гардер шаарлер деп шаар болуп
Райымбеков менен
Жолдошбек Райымбеков менен болду, ошол жерде болуп, ошол жерде таанышканбыз Эрдоган менен.
Сиз эски таанышкан?
Эскиден. Анан ошол кийин менин концерттерим уюштуруп берген Түркияда мэр кезинде. Германияга дагы жөнөткөн менин концерттерим менен, Германиядагы түрктөргө. Анан экөөбүз таанышпыз, кийин вице кезде кайра учурашканбыз. Вице келип жүргөн, мен сопровождать этип жүргөм да. Анда ошону эле бербейсиңби деп коюптур. Анан келип эле анан Алмаш Шенч мени чакырды, резиденцияга чакырды. Ибрагим, давай анда Түркияга барасың деди.
Ошентип Түркияга бардыңыз. Атамбаев президент болуп турган убакта Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда мамиле бир топ сууп кеткендей болду. Ага мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелерине байланышкан маселелер себеп болду окшойт. Атамбаевдин ошол учурдагы Түркияга айткан сөздөрү, Түркияга байланышкан кадамдары, аракеттери, көз караштарын сиз кандай карайсыз? Туура жасалганбы же одоно болуп калган деп ойлойсузбу?
Эми Атамбаевга Ахмет Даут оглу, мен биринчи барган күндөр эле Ахмет Даут оглу анда премьер министр болчу, ушул сөздөрдү айткан, сиз айткан сөздөрдү. Сапат анда Себат болчу, ошону Мариф азыркы келген фондко өткөрүшүңөр керек, бул күлөнчүлөр тигиндей мындай деген сөздөр болгондо, анан Атамбаев айткан, бул биздин ички иш, ички ишке киришпегиле, ички ишти өзүбүз чечебиз деп айткан. Мен бар элем алдында Ахмет Даут уулуга аябай катуу сөздөрдү айтып салган премьер министрге. Туура эмес нерселерди кыласыңар. А бирок президент экөө аябай жакшы болчу, экөө бири бирин
ушундай сөздү президентке да айтты беле, айткан жокпу?
Президентке айтканын мен уккан жокмун, бирок Ахмет Даут уулуга айткан. Анан Ахмет Даут уулуну аябай катуу урушкан. Ахмет Даут уулу биздин президенттин айткан сөздөрүнө чыдаган, чыдап угуп отуруп, анан эми премьер министр сөз президентке айтып барат да, анан арадан 4-5 айдан кийин Чавушоглу министр иностранных дел, Мевлют Чавушоглу бияка келгенде ал кишиге дагы катуу айткан, аябай катуу айтканда Ерлан Бекешев министр болчу бияка бизде, Ерлан Абдылдаев, Ерлан Бекешич. Анан ал жерде да Чаушолун аябай урушкан. Дагы башка маселелер боюнча.
Ошолор туура эле
мен ойлойм, ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты бар да. Силер биздин ички иштерибизге киришпегиле. Мен Абий менен өзүм сүйлөшүп алам деген. Абий деген президент. Президент Абий дедиле, аке деп сүйлөшүптүр. Абий деген аке деген сөз. Анан ошондон кийин сиз айткандай ортодо салкындык башталды. Анан мен Ражеп Тайип Эрдоганга кирдим. Кирип азыркы Ибрагим Калын деген булардын разведкасынын башчысы болуп атабызбы? Аларда МИД деп коет. МИД. Т. МИД эмес, МИД. Разведканын башчысы биздин эсимдей. Ибрагим Калын анда Эрдогандын сөзчүсү болчу. Сөзчү. Бизде сөзчү деген кызматкер кызмат жок. Аларда бар. Президенттин атынан бир эле ошол сүйлөй алат эле. Анан үчөөбүз отурганда Эрдоган айтты Ибрагим Калынга. Ибрагим Калын өзү музыкант. Консерваторияны бүткөн.
Сиздин кесиптештүү
саз ойнойт, саз. Анан жакшы музыкант өзүчү. Анан үчөөбүз отурганда айтты, давай биздин мамилелерибизге карабагыла, Кыргызстан менен болгон бир да иш токтобосун деди. Эрдоган айтты менин көзүмчө. Ал жазып отурду Ибрагим Калын. Мисалы үчүн ошондон келип эле биз Имам Сараксий мечит башталган 2014 жылы. Азыр эң Орто Азиядагы, Центральный Азиядагы эң чоң мечит Имам Сараксий. Биздин Бишкектин чак ортосунда турат. Ошону башталганга больницаны, оорукана достук, түрк кыргыз достук больницасы кече келип ачып кетпедиби? Ага 35 миллион бөлүндү. Мечитке бөлдүрдү, давайчы баштагыла деп. Анан кийин чырык чыккан тарых музейине 17 миллион бөлүндү. Эч нерсесин токтотпой ишти кадимкидей алып барып атты. 10 миллион имам фондусуна бөлүндү. Бизге мектеп салып берди. Ошкобат мектеп салып берди түктөр. Эч бир да анасы эсиңизде барбы? 100 операция дегенде бекер операцияны киргиздик. Ратификация кылдым мен бар Түркиядан. Анан аны 200'ге чейин чыгардык ошо операцияны. Товар оборотту көтөрдүк. Мен барганда 500 миллион экен 1 миллиардка көтөрүлдү. Азыр 2 миллиардка көтөрүлдү.
Эсиңизде бар да ошол учурда президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына баратып жолдо ооруп калып Түркияга конуу аргасы болгон, э?
Ооба.
Измирде кондубу
же башка? Истанбулга конгонго аргасы болгон жок. Биздин самолет Ту-154 батыш менен Европага киргизилбейт.
Киргизилбейт.
Биз Түркияга чейин учканга уруксат эле. Анан бизде министрлер, анан президент барып Истанбулга конуп Истанбулдан Вашингтон, Нью-Йоркко биринчи через Вашингтон учат дешти. Анан Нью-Йоркко түз рейс чыкты. Биз билет издейбиз да каяк удобно. Через Вашингтон Нью-Йорк, а же болсо Истанбул Нью-Йорк деген түздөн түз рейсти карап таап, буларга билеттерди даярлап уча турган кылып койгондо булар Истанбулга конгондо Атамбаев чындап эле ооруп түштү самолеттан.
Ошол эмне болду өзү? Эмнеден улам ооруп калыпты? Ситуация кандай эле? Азыркыга чейин ушул
аргандай ушак сөздөр болду.
Ушак сөздөр бар. Чындап эле Алмазбек Атамбаев ден соолугу начар беле? Түркиянын өкмөтү таптакыр көңүл бурбай койду деген да пикирлер бар.
Бул туура эмес сөз. Мен күтүп алганы барганда замминистр иностранных дел Түркиянын губернатор Истанбулдун мэри баардыгы келип аэропортту күтүп алдык. Күтүп алып атканда Атамбаевду мен чыгып самолеттон алып түшөм. Сөзсүз түрдө элчи биринчи чыгат да.
Ооба, протокол боюнча.
Протокол боюнча алып түшкөндөн кийин алар менен учураштагы баардыгыңар бошсуңар деди. Самолеттун кийинки Нью-Йоркко уча турган самолеттун убактысы 7-8 саат болчу. Или 6-7 саат унтуктан. Анан ошол убакытка чейин ошол жерде гостиница бар, отель бар ичинде. Ошол жерге президентский номерди Атамбаевге даярлап, ошол жерде туруп турат деп. Анан чындап эле Атамбаев ооруп түштү. Мен алдында жетелеп экөөбүз сүйлөшүп кетип атканда деле ал кишинин эч көпчүлүгү айтып атпадыбы мас экен тигиде мастыгын байкаган жокмун. Бирок акыбалы оор экени көрүнүп турду. Анан киргенден кийин эле биздин врач, ошо президенттин врачы кирип давлениясын өлчөдү. Аны муну өлчөдү. Анан Сапар Исаков айтып калды, байке неме чакырайлы врачтарды. Анан врач чакырдык врачтарды. Врачтар сразу эле келди. президенттигинде жетип келет алар. Анан өлчөдө учканга болбойт деди. Профессор келди, кардиология боюнча специалисттер келди башка. Целый бригада реанимационная
деди. Диагнозу эмне деди?
Келди дагы учканга болбойт деди, жүрөгү көтөрө албайт азыр деди. Себеби узак абада көп жүрүш керек. Ага болбой калат. Анан Атамбаев айтты, анда Бишкекке учабыз деди. Анан мени профессор сурады, Бишкекке канча километр? Анан немеден сурадык биз, лётчиктен бийик немеси канча болот? 10,000 деди ал. 10,000 метр бийикте, 10 километр. 10 километрди көтөрө албайт деди. 3 километрден ашка көтөрө албайт азыр деди. Дагы ушунча келиптир деп врач айтты. Анан эле сөз чыгат, Атамбаев анда деди, мен анда ушул жерде эле калып турайын. Мен немеми министр Янсанов дегенге бергиле, окуй турган сөзүн, ондо сүйлөй турган сөз бар да. Ошого бергиле деди. Анда ушул жерде эле мен 2-3 күн эс алып турайын, өзүмө келип калам деди. Дегенден Измирге уча турган барыш керек болуп калды. Измирге самолет коюп беришти, частный кичинекей самолет. Измирге барганда ал жерден реанимация күтүп алды. Анан алар айтты, биздин больницага барсын деди. Атамбаев такыр макул болду деп айтты. Жок, мен Измирдин отелинде президенттик номерде калам деди. Ал жерге кирип ошол жерде кичине салсам өзүмө келип калам деди. Эми Измирге болор эткен да 2 километр, 3 километр бийиктикте учат экен. Анан ал жерде турганда эле мага анда Билалы Йылдырым болуп калды премьер министр. Билалы Йылдырым звонит этти. Президенттин акыбалы кандай деди. Мен айттым, ушу врачтар уруксат бербей койду учканга. Анан президент азыр бияка келип жатты. Азыр больницага десе макул болбойт экен деди. Эң жакшы больницага жаткызып атабыз десе. Анан мен кирдим, айтсам жок деди, мен больницага жатпайм деди. Бир да больница бармайм. Анан больница да башка больница келди. Профессор. Себеби кайсы больницада жатса президент, ал больницанын аброю көтөрүлөт, мен аны билем. Алар ошону каалап атат. Жок, мен барып эшикке бирок түнү күнү реанимацияны коюп коюшту. Эшиктин алдына дагы, көчөгө дагы скорый болду. Анан кийин эле Ибрагим Калын, баягы мен сизге айткан, Америкадан чалды, Нью-Йорктан. Алар уже президент учуп кеткен болчу. Эрдоган Нью-Йоркко кеткен. Президенттер чогулуп атпады
ооба.
Немеге, оңго. Анан Ибрагим Калын звонит этти дагы. Мага азыр Билалы Йылдырым звонит этти, мен президентке айттым Эрдоганга. Эрдоган акыбалын сурап атат, кандай болду? Өкө таарынышып жүрөт, бирок сурап атты. Анын жакшы акыбалы, жатпайм деп атат десем, жок, сиз көндүрүңүз деди. Больницага жаткызайлы. Кокус бир нерсе болуп дагы жүрөгү бир нерсе болуп кетсе, биз дагы неме болуп калбайлы. Эрдоган аябай кыжылат болуп атат деди. Айтыңыз деди. Анан кайра кирдим Алмаш Ашенчиге. Алмаш Ашенчи шундай деп атат десем, жок деди, мен 2-3 күн отурсам эле өзүмө келип калам деди. 2-3 күн ушул жерде болом, врачтар карап атат. Капельница куюп атат ушу врачтарчы, капельница куюп. Дегенден кийин эле анан экинчи күнү, үчүнчү күнү Путин звонит этти. Себеби неме эле сайттарга чыгып кетпедиби? Бул жерде депутаттар көтөрүп салды, Атамбаевди больницалар алып атат экен дешип кетти. Анан мен Атамбаевге кирип дагы айттым, мен интервью берип коеюн, андай эмес десем, интервью беришнин кереги жок деп, актанышынын кереги жок деди. Анан Сапар Исаковго айттым, берип коюш керек, мен берип коеюн, силер бербегиле, мен берип коеюн элчи катары. Жок, бүт бар. Себеби Түркиянын телевидениясы бүт барды барып алды да, интервью сурап атат, акыбалы кандай деп атат. Десем Сапар Исаковдагы айтты, актанышынын кереги жок, тиме эле коюңуз, баардыгы жакшы болот деди.
Ибрагим мырза, бир суроону сурабасам болбос. Райымбек Матраимов деген фамилия кыргыз журтуна өтө таанымал. Ал ысым кара суулук катары да сизге жердеш катары айтылганы менен андан дагы Ибрагим Жунусов менен Райымбек Матраимов жөнө эле жердеш, тууган эмес, санаалаш, табакташ деп да айтылат да. Буга эмне дейсиз?
Райым Матраимов мен 4-классынан баштап билем. Ал 4-класста окуп атканынан. Райым Карасунун мурда эски аты совхоз Карасу дейт элекпиз. Эми ошо союздун адамдары ушундай калып калды да, совхоз Карасудан болот, а мен Кировдон болом. Экөөбүз кошуна айыл. Райымбектин чоң эжеси менин аялым менен бирге окуган. Жыргал деген эжеси бар, эң чоң эжеси. Жыргал менен менин аялым Ош мамлекеттик университетинин физика математика факультетинде бир группада окушкан. Биз жыргал менен үйлөрүнө, баягы студенттер үйлөрүнө каттайт го. Ошондо барып, үйүндө отуруп, ошондо таанышканмын. Анда бул Раим 4-нчү класста окуучу экен. Мен анын 4-нчү класста экенин кийин билип атам. Кийин өзү айтты, сиз биринчи жолу келгениңизде 4-нчү класс. Мамилеңиз абдан жакшы. Эч бузулган дагы эмес эч качан. Мен Райымбекти ошо жаш балынан бирген адам катары жакшы билем десем жаңылышпайм.
Ал кишинин башына иш түшкөндөн кийин дагы мамиле бузулган жок.
Эч качан бузулган жок. Эми түрмөдө отурганда албетте кире албайбыз, кире албадык, бирок мамиле эч качан бузулган эмес.
Сиз ошол жакшы мамиледен улам, анан кийин сиздин сиз эле эмес, керек болсо сиздин балаңыз Элеман дагы ошол бажы тармагына барып иштеп калган.
Жок, Райым Элеман бажыга жумушка киргенде Райымбек Ошто иштейт эле. Ошто эле. Элеман бажыга кирип калганда бул жерде Жунус деген председатель эле. Элеман 3 жолу конкурска катышып, 2 жолу өтпөй калган. 2 жолу конкурстан өтүп, беш эдеден өтпөй калган. 1 жолу конкурстан өтпөй калган. 3-жолу өтүп, анан кийин Элеман бажыга кирген өзү. Көпчүлүк айтат, ошондой деп баягы топ келип калды деп ойлошу мүмкүн да. Райымбекке Элеман бир үйдө турганбыз да. Ошто Райымбек экөөбүз бир домдо турганбыз. Ал ортоңку подъезд, меники 2-нчи подъезд.
Райымбек Элеманын өкүл атасыбы ошо?
Ооба, өкүл атасы болгон 17-жылы анда Райымбек уже жумуштан, кызматтан кеткен эле. Элеман 2017-жылы декабрда үйлөндү, а Райымбек 2017-жылы октябрда жумуштан кеткен. Октябрда. Жумуштан кеткенден кийин өкүл ата болгон.
Ой, өкүл ата болдуңуздар, үйбүлөлүк катыштар боюнча дагы кадрлар, сүрөттөр, видеолор дагы көрүнүп жүрүп атпайбы? Андан кийин мына азыркы чыгып жаткан чоң коррупциялык бир цифралар айтылат, суммалар айтылып атат, кылмыш козголуп атат. Ушунун баардыгын сиз кандай баалайсыз өзү?
Мен мисалы үчүн Райымбектин бизнесин дагы, чөнтөгүндөгү акчасына дагы эч качан кызыгып көргөн эмесмин. Райымбек менен бизде чыныгы эле адамдык, адамгерчилик мамиле гана кармайт. Мисалы үчүн эгерде анын бизнестерин айтып атат, эгерде экөөбүздө бизнес болгон болсо меники да чыгыш керек эле бир жерден турабы. Райымбекке бизге ал жактан эмес, биз Райымбек менен агайыны катары мамилебиз бузулган дагы жок. Мен ойлойм бузулбайт дагы. Бирок Райымбектин атагы чыгып жүргөн учурда аябай элем бузганга аракет кылган адамдар болду, көп адамдар болду. Ага кирип мен жөнүндө айтат, мага келип ал жөнүндө айтат.
Сиздердин мамилени бузганга?
Бузганга. А бирок бизде сыйырматтан башка эч нерсе жок болчу. Дагы эле жок.
Сиз ошондо Райымбек Матраимовдун ошо коррупциялык иштер менен алек болуп жүргөнүн мындай байкабайт, билбейт билеңиз?
Жок, анын мен өзүнүн бизнеси бар экенин билчүмүн. А өзүнүн бизнеси бар эле, анын инилери карайт эле. Аларды кабарым бар эле анын бизнеси жөнүндө, мисалы үчүн карго менен взаимосеткендиги жөнүндө анын инилери карап атканын билчүмүн. А бирок ал биякта мынча табат, аякта мага алабат, так кызыктырган эмес, кызыкпайт дагы эле. Менде бирөөнүн чөнтөгүндө акчаны эсептебеймин, дагы эле эсептебейм. Ал каяктан келип калды, кандай болуп калды, аны ал өзү гана билет да. А мен дагы бир жолу айтам, экөөбүздүн түздөн түз адамгерчилик мамилебиз бар дагы эле.
Кече улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын алдына айтты, Райымбек Матраимов өлкө бюджетине 200 миллион доллардан ашык акча төгүп, анан кийин үй камагына чыкты деп. Бул кабарды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми ошол жерде камчы кыдышаш айтып атпайбы, аны кармап отура бергенден бизге эч кандай пайда жок. Аны төктүрдүк, азыр үй камагына чыгардык, калганын сот чечет дебеди. Калганын сот чечет деди. Мен мисалы үчүн башка эле адамдар катары, ал эгерде ошончолук акча тапкан болсо, аны төккөн болсо, аны сот өзү чечим чыгарса, ошол чечимди гана аткарат. Эгерде бул андай кылбаса, мен ойлойм Райымбек Кыргызстанда мурда эле качып кетип калмак беле дейм да. Бул ошого макул болуп өзү неме кылды да, башкаларын да сактап калышкай. Райымбекте ар ким ар кандай сөздү айтышы мүмкүн. Мен бирок ал баладан мындай өзүнүн жанын багыш үчүн качып кете турган балдардан эмес да.
Мурдагы вице-премьер-министр, дипломат, профессор Ибрагим Жуносов менен маекти уктуңуз. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтына жана YouTube-тагы каналына да чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Маекти даярдап алып чыккан Бакыт Орунбеков. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алпырган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Thank you.